Božena Němcová, Babička, část druhá, kapitola třetí. Kdyby byl člověk zvyklý na hlučný život velkých měst a putoval údolím, kde stojí osamělé stavení, v němž Proškovic rodina žila, pomyslel by si, jak tu jen ti lidé mohou žít celý rok? Já bych tu nechtěl být, ledaco růže kvetou. Bože, jakých pak tu radostí! A přece tam bylo velice mnoho radostí v zimě, v létě. Pod nízkou střechou přebývala spokojenost a láska, kterou jen okolnosti někdy zakalily, například odjezd pana Proška do hlavního města aneb nemoc někoho v domě. Bylo to stavení nevelké, ale hezoučké. Okolo oken, obrácených k východu, táhla se vinná réva, před okny pak byla malá zahrádka plná růží, fial, rezetky i salátu, petrželky a jiné drobné zeleniny. Na severovýchodní straně byl ovocný sad a za ním táhla se louka až ke mlýnu. Velká stará hruška stála při samém stavení, kladouc se všemi svými ratolestmi na šindelem krytou střechu, pod níž hnízdilo mnoho vlašťovic. Uprostřed dvorku stála lípa, pod ní lavička. Na jihozápadní straně bylo menší stavení hospodářské a zatím táhlo se chrastí a křoví až k splavu nahoru. Okolo stavení vedly dvě cesty. Jedna vozová, kterou mohl nahoru podél řeky k Rýzenburskému dvorci a na Červenou hůru, aneb dolů k mlýnu a navždy podél řeky až k nejbližšího městečka, malou hodinku cesty vzdáleného. Řeka ta je divoká úpa, která utíká z hor Krkonošských, vrhajíc se přes sráze a skály, proplítajíc se úzkými údolínami až do roviny, kudy bez překážky do Labe pospíchá, ustavišně mezi zelenými břehy, majíc z jedné strany vysoké stráně, porostlé rozličným stromem. Zpředu stavení, těsně vedle zahrádky, byl chodník podél strouhy, kterou si vedl mlynář od splavu na mlýn. Od stavení přes strouhu byl můstek na stráň, kde byla pec a sušírna. Na podzim, když v sušírně byly plné lísky švestek, křížal a hrušek, to běhával Jan a Vilím velmi často přes můstek. Dávali ale pozor, aby je babička neviděla. Ale což to bylo všecko platno. Babička, jak do sušírny vešla, už viděla, kolik švestek chybí a kdo na nich byl. Mně se zdá, že jste mi přidali na lístku švestek. I ne, babičko, zapírali chlapci, zardíce se. Nehrdlouhejte, rozhodla babička, nevíte, že vás pán Bůh slyší? Chlapci mlčeli a babička už věděla všecko. Děti se tomu divili, jak to ta babička hned ví, když něco udělají, a která k tomu může být, že jim to na nose pozná. Proto také netroufali si ničeho před ní tajiti. V létě, když bývalo velmi horko, svlékla babička děti do košilky a vedla je do strouhy koupat. To muselo být ale vody jen po kolínka, sice měla strach, aby se jí neutopili. A nebo si sedla s nimi na lávku, která ve vodě k máchání prádla přidělána byla, a dovolila jim nožky koupat a zahrávat si s rybkami, které se co střely ve vodě míhaly. Nad vodou klenuli se temnolisté olš, děti rády trhali proutky, házeli je do vody, dívající se za nimi, jak je voda dál a dále unáší. Musíte hodit proutek hezky do proudu. U břehu, když zůstane, zachytí jej každá travička, každý kořínek a dlouho, dlouho by to trvalo, než by přišel k cíli, poučovala je babička přitom. Ale jak potom, babičko, když připluje k stavidlu, nebude moci dále, ozval se Vilém. Může, tvrdil Jan, Nevíš, jak jsem onehdy hodil proutek do vody před samé stavidlo? Točil se a točil a najednou byl pod ním, sjel přes vantroky na kola a než jsem mlejnici přeběhl, byl v potoku a plynul až do řeky. A kam to potom plyne? Ptala se Adelka babičky. Od mlýna pluje k Zlišskému mostu, od mostu pod Stráněmi k Požíradlu, od Požíradla přes splav dolů, okolo Barvířského kopce k pivovaru. Pod skalou převleče se přes hrubé kameny pod školu, kam budete na přes rok chodit. Od školy pluje přes splav k Velikému mostu dolů a ke Zvoli. Od Zvole k Jaroměři a do Labe. A kam potom ještě plyne, babičko? Ptalo se děvčátko. Daleko plyne po Labi, až přijde do moře. Ach je, do moře. A kde je? A jaké je to moře? Ach, moře, to je široké, daleké, stokrát dále je k němu než do města, odpověděla babička. A co se stane s mým proutkem? Smutně se otázalo děvčátko. Bude se houpat na vlnách a ty jej vyhodí na břeh? Na břehu bude se procházet mnoho lidí a dětiček? A nějaký chlapeček proutek zdvihne a pomyslí si, odkud pak ty proutečku asi plyneš? Kdo pak tě asi pustil po vodě? Zajistě tam, kde si daleko sedělo děvčátko u vody a ta tě utrhla a pustila po vodě. A chlapeček donese si proutek domů, zasadí do země, z proutečku vyroste hezký stromeček, ptáčkové budou na něm zpívat a stromeček se bude radovat. Děvčátko si zhluboka vzdychlo. Upustilo v zamyšlení vykasané sukenky do vody a babička je musela ždímat. Pan myslivec šel právě kolem a přezděl Adélku. Če je malá hastrmanka? Adélka zakroutila rusou hlavinkou a povídala. Však ne, hastrmanky žádné není. Když šel pan myslivec kolem, tož babička vždy říkala. Stavte se, pane kmotře, jsou doma. A chlapci vzali ho za ruce a vedli ke stavení. Někdy se pan myslivec bránival, vymlouvaje se, že musí dohlížet na mladé bažanty, že se mu líhnou, nebo do lesa, a kdo ví co. Ale tu zahlédl ho pan Prošek nebo paní a chtě nechtě musel se zastavit. Pan Prošek rád měl skleničku dobrého vína v domě pro hosta milého a k těm pan myslivec patřil. Babička hned přinesla chléb a sůl a co tak právě bylo, a pan myslivec rád zapomínal, že se mu líhnou bažanti. Když pak zapomněl, zaklel si notně na svoji zapomenutost, rychle přehodil pušku přes rameno a šel. Na dvoře pohřešil psa. Hektore, křikl, ale psa tu nebylo. Po kterých peklích lítá zase, hněval se. A chlapci ochotní běželi, že ho přivedou, že běhá někde se sultánem a tyrlem. Chlapci šli. Pan myslivec se posadil zatím na lavičku pod lipou. Konečně, když už na cestě byl, zastavil se ještě volaje na babičku. Dejte se přece vidět nahoře, má stará schovává pro vás vejce od tyrolek k násadce. Pan myslivec znal slabé stránky těch hospodyň. Babička hned také přisvědčila. Pozdravujte doma, že přijdeme. A tak se pokaždé přátelé rozcházeli. Pan myslivec chodíval, neli každý den, zajisté přes den okolo starého Bělidla, celý rok a po roce zase. Druhá osoba, kterou každý mohl den jak den potkat, okolo 10. na chodníku u starého Bělidla, byl pan Mlyná. To byla jeho hodina, kdy chodil dohlíž na stavidlu nad stavením u splavu. Babička říkala o panu Mlynáři, či lépe o panu otci, jak ho vůbec každý nazýval, že je rozšafný člověk, ale čtverák. To bylo tím, že pan otec rád škádlil, rád si zažertoval, ale on sám málo kdy se smál, jen se tak šklíbil. Oči ale spod vysutého hustého obočí vesele se do světa dívali. Byl prostřední výšky, zavalitý a celý rok nosil bělavé spodky, čemu se chlapci jednou divili. Až jim pan mlynář řekl, že je to přece mlynářská barva. V zimě nosil dlouhý kožich a těžké boty, v létě modravou kamizolu, bílé kopice a pantofle. Na hlavě nosil všední den nízkou čepici s beránkem. Spodky měl vždy vyhrnuty, ať bylo sucho nebo bláto. A Bex Pixley neviděl ho ještě nikdo. Jeho děti zahlédli, běželi mu naproti, dávali dobré jitro a šli s ním k stavidlu. Na cestě škálil obyčejně pan otec Vilímka a Jana ptaje se jednoho. Víli, kam pěnkava nosem se dá. A druhého, víli, kde je zvola kostel. A nebo se ptal Jeníka, umí-li počítat, zač bude krejcarová houska, když bude korec pšenice 10 rýnských platit. Když mu chlapec usměje se dobře odpověděl, říkal, no jo, už vidím, že jsi kos. Mohli by tě už udělat nakramolně richtářem. Vždy dával chlapcům šňupat. A když pak hodně kýchali, šklíbil se. Adélka se vždy schovávala za babičiny sukně, když viděla pana otce. Ona neuměla ještě dobře mluvit. A pan otec jí pokaždé zlobil, aby říkala po něm. Naše lomenice je mezi všemi lomenicemi ta nejlomenicovatější. A hodně rychle, třikrát po sobě. Věru, bylo té malé chudince mnohdy až k pláči, že jí ten pan otec tak zlobí. Za to dostala od něho začasté košíček jahod nebo mandlové oříšky nebo jiný mlsek. A když jí pan otec hodně chtěl polichotit, říkal jí, ty malá čečetko. Také chodíval denně v souraku okolo starého Bělidla. Dlouhý Mojžíš to byl, panský hlídač. Byl velmi vysoký, jako tyč, škaredohledý a nosil přes rameno pytel. Bětka, služka, povídala dětem, že do toho pytle sbírá neposlušné děti. A od té chvíle zůstaly děti, kdy zahlédli dlouhého Mojžíše, jako by je krví polil. Babička sice takové tlachy bětce zakázala, ale když Vorša, druhá služka, řekla, že je Mojžíš poberto, že mu zůstane všecko pod prstem, neřekla babička na to už pranic. Musel to být tedy přece nekalý člověk, ten Mojžíš. A dětem zůstal hrozným, byť již i byli nevěřili, že má v pytli děti. V létě, když byla vrchnost na panství, vydávali děti mnohdy krásnou kněžnu jeti na koni a v průvodu jejím panstvo. Pan mlynář vydají jednou povídal babičce. Mně to přichází, jako když vyjede metla boží, to je hvězda, kometa, a vleče za sebou ohon. To je ale rozdíl, pane otče, že metla boží světu zlé zvěstuje. To panstvo ale, když se to ukáže, lidem k radosti bývá, odpověděla babička. Pan otec stočil pixlou mezi prsty, jako mlýnským kolečkem, což byl jeho zvyk, šklíbil se, neříkají již tak, ani tak. K večeru přicházívala babička a děti navštívit Krystla. Babičku a děti navštívit Krystla. Dcera z hospody u mlýna, děvče jako karafiát, čerstvá, čiperná jako veverka, veselá jako skřivánek. Babička ji vždy ráda viděla a říkala jí smíšek, protože Krystla velmi ráda se smála. Krystla přiběhla vždy na skok, na slovíčko. Pan myslivec se zastavil, pan mlynář přicházíval jen na okamžení, paní mlynářka, když začas jednou se vybrala na staré Bělidlo, přišla s řetánkem na přástvu. Paní myslivcová chodila na táčky, neboť mívala chování malé děcko sebou. Ale když paní správcová ze zámku poctila svojí přítomností Proškovic stavení, říkala paní Prošková, dnes dostanu vizitu. To babička s dětmi odešla. Ona neměla srdce, by koho nenáviděla. Ale paní správcová nebyla jí pěkna v očích. A sice proto, že se nesla výše než narostla. První čas, když babička k dceři přišla a ještě v domácnosti ani s okolními lidmi obeznámena nebyla, přišla jednoho dne paní správcová se dvěma ještě paničkami na vizitu. Paní Prošková byla právě kdesi na stráně. Babička dle svého obyčeje pobídla hosty, aby se posadili a přinesouc chléb a sůl podala s celou upřímností, aby si vzácné paní ukrojili. Vzácné paní se ale s pohrdlivým vyhrnutím nosíčku děkovali, že nebudou jíst. Pak se úsměšně na sebe podívali, jako by chtěli říci, ty sprostačko, co si myslíš, že jsme my nějaké jen tak leda bylo? Paní Prošková přijdouc viděla hned, že babička chybila proti panským obyčejům a řekla matce, když paní odešli, aby takovým paním chleb nepředkládala. Ty, že jsou na jiné věci navykli, a víš ty co, Terinko, řekla jí babička popuzena, kdo u mne nepřijme chléb a sůl, ten není hoden, abych mu židli podala. Ale dělej si, jak chceš, já těm vašim novotám nerozumím. Z výročních hostů, kteří na staré Bělidlo přicházeli, byl to nejprve kupec Vlach. Přijel vždy s vozíkem o jednom koni, na vozíku měl plno sladkého zboží, mandle, rozinky, fíky, voňavky, pomeranče, citróny, drahé mídlo a podobné. Paní Prošková z jara i na podzim mnoho kupovávala, začež on dětem vždy kornoutek sladkostí postrčil. Babička měla z toho radost a říkala, to je zdvořilý člověk, ten Vlach, jen to se mi nelíbí, že by vymámil od jalové krávy tele. Babička raději kupčila s olejářem, který také dvakrát za rok přišel. Babička koupila vždy od něho lahvičku jeruzalemského balzámu na rády a přidala k platu ještě kus chleba. Také dráteníka i žida přivítala vždy s laskavou upřímností. Byli to vždy ti samí a tudy známí již, jako by spřáteleni byli s Proškovic rodinou. Jen když jednou do roka se přihodilo, že se toulaví cikáni v sadě ukázali, tu babička ulekla se. Honem vynesla jim jíst ven a říkala, s užitkem bývá, vyprovodí-li jich člověk až na rozcestí. Nejmilejší však ze všech těch výročních hostů byl dětem i celé rodině pan Bajer, myslivec to z hor Krkonošských, který přicházel každé jaro dolů, zda jísat dozorcem při plavení dřeva, které se pouštělo po úpě dolů. Pan Bajer byl člověk vysoký, suchý, sval jen a kost. Měl vysmáhlý dlouhý obličej, veliké jasné oko, prohnutý podlouhlý nos, kaštanové vlasy a velikánské kníry, které si hladil dolů. Rýzenburský pan myslivec byl zavalitý, červených tváří, měl malé knírky, ale byl vždycky hezky učesán. Pan Bajer měl vlasy rozdělené nad čelem a vzadu viset až přes límec. Děti to hned viděli. Rýzenburský šel vždy pohodlným krokem. Pan Bajer jakoby přes propasti kráčel. Také nenosil Rýzenburský tak vysoké, těžké boty až nad kolena. Měl pěknější ručnici i řemen i mošnu. Nosil čepici a na ní sojčí pírka. Pan Bajer měl ale vyrudlý šat, silný řemen a ručnice, u ručnice a na zeleném prstěném klobouku jestřábí luňáčí a orlí pera. Tak vypadal pan Bajer. Děti ale, jak ho poprvé viděli, měli ho rády a babička tvrdila, že děti a psi i hned poznají, kdo má je rád. Tentokrát to babička trefila. Pan Bajer měl děti velmi rád. Miláčkem jeho byl Jan, rozpustilý Jan, jemuž všickni láli, že je Lucifer. Pan Bajer ale tvrdil, že bude z něho hodný hoch a kdyby se mu zalíbilo myslivectví, že by si ho vzal sám na starost. Rýzenburský pan myslivec, který vždy také na staré Bělidlo přišel, když se dostavil pan bratr z hor, říkal, no což je o to, kdyby se mu zachtělo být myslivcem, vezmu já ho k sobě. Můj Frantík musí bez toho také myslivcem být. Nic to, pane bratře, zde by měl domov u huby a za druhé bývá lépe, když se naučí mladý člověk znát i obtížnost stavu svého. A vám, myslivci tu dole je hej, vy nevíte nic, co je zle. A tu začal lesník vyličovat obtížnosti stavu svého, zimního času mluvil o vichřicích a vánicích, o příkrých cestách, o propastech, o hromných závějích a neprůhledných mhách. Vypravoval, kolikrát byl již v nebezpečenství života, když noha jeho sklouzla na srázné cestě. Kolikrát zabloudil a ohladu 2-3 dny se v horách toulal, nevěda kudy z labirintu toho ven. Za to ale, dokládal, neznáte Dolané, jak krásné je být v horách v létě, jak sníh staje, zazelenají se údolí, kvítí úprkem rozkvétá, lesy plné vůně a zpěvu, všecko to je pojednou jako učarováním. Tak je radost chodit po lese, chodit na čekání. To si dvakrát za týden zajdu na Sněžku, když vidím slunce vycházet a ten boží svět pod nohou mi leží rozprostřen, tu si myslím, že bych přece z hor nešel. Tu zapomínám na všeckny obtíže. Pan Bayer přinášel dětem pěkné krystaly. Povídal jim o horách a jeskyních, kde je nalézá. Přinesl jim voný mech, co fialky, a rád jim vypravoval o rýblcoulově zahrádce, která je překrásná a do níž pan Bayer bloudě jedenkrát v hrozné vichřici a sněžné vánici po horách přišel. Celý den, co býval myslivec u nich, nehnuli se chlapci od něho. Chodili s ním u splavu, dívali se, jak se dřeva plaví, jezdili na vora. Když se pak druhý den ráno pan Bayer rozloučil, plakali a šli ho na kus vyprovodit s babičkou. Paní Prošková dala mu vždy na cestu jídla, co jen unésti mohl. No, na přes rok, dáli Bůh, uvidíme se zase, tak tu buďte zdraví. Tak se loučíval, odcházeje dlouhými kroky. Děti pak kolik dní si povídali o divech a hrůzách v Krkonoších, o panu Bayerovi, a těšili se už zase na druhé jar. Kapitola 4. Mimo výroční svátky, byla to každá neděle, na kterou se děti zvlášť těšívali, v neděli to je babička nebudila, když měli vstávat, to bývalo dávno již městečko v kostele, na raní, na kterou to mši ona, co stará hospodyně, chodit uvyklá byla. Matka, a když byl otec doma i on, chodili na Hrubou. A to šli, bylo-li pěkné počasí, děti s nimi, babičce naproti. Zdaleka, jak babičku spatřili, na ní volali, úprkem k ní se ženouce, jako by ji rok byli neviděli. V neděli se jim zdála babička vždy trochu jinačí, tvář jasnější, laskavější, také bývala pěkněji přistrojena, na noze nové černé pantoflíčky, na hlavě bílý čepec s holubičkou ze škrobených bílých kalounů. Seděla jí v týle jako opravdová. Děti si povídali, že je babička v neděli hrozně hezká. Obyčejně, když babice přišli, chtěl každý něco nést. Jeden dostal tedy růženec, druhý šátek. Barunka, ale co nejstarší, vždy nesla mošinku. Z toho ale povstaly vždy nechvalné křiky, poněvadž chlapci všeteční byli a do mošinky nahlédnout chtěli. A Barunka zase dovolit to nechtěla. Přišlo pokaždé k žalobě. Barunka musela se obrátit na babičku, aby chlapcům vylála. Ale babička místo lání sáhla do mošinky, podělila děti buď jablkami, buď něčím jiným a byl hned svatý pokoj. Paní Prošková říkala sice každou neděli, prosím vás, babičko, nenoste jim ničeho více. Ale babička každou neděli jí odpovídala, jak pak by to bylo, abych jim z kostela ničeho nepřinesla, vždyť my jsme nebývali lepší. Zůstalo tedy při starém. S babičkou přicházívala zároveň paní máma, to jest paní mlynářka, a leckdy ještě některá kmotra ze Žernova, vesnice to, kteráž nejblíže nade mlýnem leží. Paní máma nosila dlouhé šaty s kabátkem a stříbrný čepec. Byla to ženka nízká, buclatá, s černýma veselýma očima. Měla krátký, rozpláclý nosejček, přívětivá, ale přívětivá ústa, malou bradičku a podbravou pro podbravdou se jí dělal lalůšek. Na krku nosívala v neděli drobné perle, všední den granáty. Na ruce měla košík, v němž bylo trochu toho koření krámského, co paní máma pro domácnost potřebovala. Za ženskými chodíval pan otec, obyčejně s některým kmotrem. Bylo-li horko, nesl si kabát světlošedý na španělce přes rameno. V neděli mýval vyleštěné boty do půl lejtek a nahoře štrapce na nich, což se chlapcům velice líbilo. Nohavice měl úzké do bot, na hlavě vysokou černou beranici, na níž po jedné straně od hora až dolů modré mašličky byly. Druhý kmotr byl též tak ustrojen jako pan otec, jenže dlouhý kabát, vzadu s faldami a velikými olověnými knoflíky posázený, byl zelený a nešedý, jakouž to barvu pan otec, co mlynář, miloval. Lidé jdoucí na hrubou vítali je od slova božího, oni je pak k slovu božímu. Někdy se zastavili, poptali se jedni druhých, jak se mají tu, jak tam, co se přihodilo na Žernově, co ve mlíně. V zimě potkal málo kterého žernovského, aby šel do městečka, do kostela. Cesta byla po příklé stráně nebezpečná. V létě si z toho ale nic nedělali, zvláště mladá chasa. V neděli dopoledne se cesta po lukách k městečku netrhla. Tu jde volným krokem stařena v kožichu a v plachetce. Vedle ní, podpírající se o hůl, kráčí starý muž. Baže starý, vždyť pak nosí v hlavě hřeben, tu módu mají jen stařečkové. Ženy v bílých čepcích s holubičkami, muži v beranicích, neb furianských vidrovkách je předhoní, ženouce se přes dlouhou lávku ke stráně. Z hůry dolů ale přicházejí tancujícím krokem děvčata jako laně a za nimi pospíchají bujní junkové jako děleni. Tu prokmitne stromovým nadýchaný rukávec bílý, tu zachytne se na křoví červený vlající od ramene fábor, tu strakatí se vyšívaná kamizolka chlapce, až konečně celý veselý sbor vyžene se na zelený pažit. Přišedši domů, převlekla se babička ze svátečního šatu, vzala na se kanafasku a šukala podobně. Po obědě bylo jí nejmilejší sednout, položit hlavu barunce do klína, nechat si hledat živé vlasy, které prý jí velmi svědí. Obyčejně při tom výskání usnula. Ale nikdy ne na dlouho. Když se probudila, vždy se divila, že usnula, říkajíc: Inu, to nevím ani, že se mi ty oči tak sklížily. Odpoledne chodívala s dětmi do mlýna. To bylo už jako vyjednáno. Děti se na to půl dne velmi těšili. Mlynářovic měli také dcerku ve stáří barunky. Říkali jí Mančinka a to bylo děvče dobré a hravé. U mlýna před vraty stála socha svatého Jana Nepomuckého mezi dvěma lipami. Tam se dávala v neděli po obědě paní máma, někdy také žernovská kmotra, co zůstávala na stráni, a Mančinka. Pan otec stál před nimi, pohrávaje pixlou, co si ženám povídaje. Jakmile zahlédli babičku s dětmi okolo struhy přicházet, běžela jim Mančinka vstříc, a pan otec má již zase pantofle a vyhrnuté nohavice i šedou kamizolu na sobě, šoural se pomalu za ní s žernovskou kmotrou. Paní máma ale obrátila se do mlýna. Těm dětičkám něčeho přichystát, aby to dalo pokoj, přitom dokládajíc. A než ty dětičky přišly, už byl přichystán stolek. Buď pod okny, v zahradě nebo na ostrůvku, anebo v zimě v sednici. Na stolku byly dobré buchty, chléb, med, pomazánka, smetana a ještě nakonec přinesl pan otec v košíku čerstvě načesaného ovoce, anebo paní máma přinesla ošatku suchých křížal a švestek. Káva a podobné panské pití, to nebylo tenkrát ještě mezi lidem v módě. To jste hodná, babičko, že jste přišla, říkávala paní máma, podávající židličku. Já nevím, kdybyste k nám nepřišla jednu neděli. Mně by se ta neděle ani nezdála být nedělí. Teď ale pojeste, čeho pánbu udělil. Babička málo jídala. Také prosívala, by paní máma dětem takové porce nedávala. Ale tomu se tlustá paní máma jen smála. Vy jste stará, nedivím se, že mnoho nejíte, ale děti, och bože, to má kachní žaludky. Koukněte se na naší manču, kdy chcete, ona vám řekne vždycky, že je lačná. Děti se šklíbily a dávali paní mámě zcela za pravdu. Když jim paní máma naložila po buchtách, odklidili se za stodolu. Tam o ně babička starost mít nemusela. Tam si házeli míčem, hráli na koně, na barvy a podobné hry prováděli. Čekali tam na ně vždy už jedni a ti sami společníci. 6 dětí to. Jeden menší než druhý, jako píšťali u varhan. Byli to děti z pazderny nad hospodou. Otec jejich chodil po okolí s flašinetem, matka na ně prala a záplatovala a podělkovala za kousek stravy. Neměli svého jmění více než těch 6 pandurů, jak jim pan otec říkal, a trochu té muziky. Navzor tomu nebylo ani na dětech, ani na flašinetáři a jeho ženě vidět jakou nouzi. Děti měly tváře jako slabikáře a mnohý den vycházela z pazderny vůně, až se okolo jdoucím laskominy dělali. A když děti s mastnými, lesklými ústy ven vyšly, mysleli si sousedé, co pak to kudrnovic pekou. Jednou přišla mančinka od kudrnů a vyprobovala paní mámě, že jí dala kudrnová kus zajíčka, ale že to byla taková dobrota, že to ani vypovědít nemůže, zrovna jako mandle. Zajíce, myslela si paní máma, kde pak by ho vzali? Snad nechodí pytlačit kudrna, ten by si posvítil. Přišla Cilka, nejstarší děvče kudrnovic natáčky. To děvče mělo vždy co chovat, poněvadž měli každý rok maličké a paní máma se jí hned ptala, co pak jste měli dobrého k obědu? I nic, jen bandory, odpověděla Cilka. Cože nic, co bandory? Vždyť povídala Monča, že jí dala vaše máma kus zajíčka a že byl tak dobrý. Ale i paní mámo, to nebyl zajíček, to bylo kousek kočky. Tatíček ji dostal na Červené hůře, byla tlustá jako vepř. Maminka vypekla z ní sádlo a tatík bude se jim mazat. Kovářka mu to radila, když začínal kašlat, aby nedostal souchotě. Spaste duši, ono to jí kočky, zvolala paní máma, s ošklivostí si odplivnout. Och, kdybyste věděla, paní mámo, to je dobrota. A veverky jsou ještě lepší. Také přinese někdy tatík vrány, ale na těch si nepochutnáme. Tuhle jsme měli dobře. Děvka ve dvoře zardousila husu a pak nám ji dali. O maso nám není zlé. Někdy dostaneme ovci, někdy i prase, když dostane závrať a musí to šafář nechat zabít. Jenže škoda, když se k tomu tatík netrefí. Oni to... Ale paní máma přetrhla děvčeti řeč řkouz. Jde mi, fí, až mě zima přichází. Mančo, ty bezbožná holka, jestli mi budeš ještě jednou jí zajíčky ukrdnu, hned se jdi umýt, ať mě nic do ruky nebereš. Takovou vedla paní máma vystrkujíc Cilku ze dveří. Mančinka plakala, ujišťujíc matku, že byl zajíček dobrý. A paní máma pořád se uplývála. Pan otec přišel, co se stalo, zatočil pixlou v prstech, řka. A co se durdíte, paní mámu? Kdo ví, po čem děvče bude tlusté? Proti gustu žádný rišputát. Kdo ví, jestli já sám se jednou nepozvu na dobrou veverku? Šklíbil se přitom pan otec. S takovou mi zůstaňte za dveřmi, pan táto. Přestaňte s těmi tlachy, hněvala se paní máma. A pan otec mhouřil očkem a smál se. Nejen paní máma, štítilo se i více lidí od kudrnovic, čeho přijmout, ba vzít je za ruku. a to jediné proto, že jedli kočky a všelico sprý, co by žádný člověk jinak nejedl. Jedem Proškovic bylo to ale lhostejno, jestli Kudrnovi z chasa k obědu měla paštíky z bažantů nebo z vran, jen když přišli za stodolu si s nimi hrát. Věrně se s nimi rozdělili buchty a co měli, jen aby měli radost. Cilka, děvče to již desetileté, strčilo malému děcku, jež chovat mělo, kus buchty do ručiček, položila je do trávy a hrálo zároveň s druhými, nebo pletla z lodych jitrcelových chlapcům čepice a děvčatům košíčky. Když se do umdlení vydováděli, táhlo celé pásmo do dvora a mančinka zvěstovala mamince, že mají všecky velikánský hlad. Paní máma se tomu pro nic nedivila a nakrmila všechny, i ty, jíž úst se štítila. Pan otec jí ale vždy škádlil a když se přihnali děti, začal: já nevím, nevím, nějakou tíži ti mám na prsou. Jak pak, Cilko, nemáte doma kousek zajíčka? Mohla bys... Ale paní máma se vždy uplivla a šla pryč. A babička panu otci zahrozíc říkala: ale, ale, jaký vy jste čtverák, pane otče. Já být paní mámou, upechla bych vám na mou věru hodnou vránu na horách. Pan otec, zatoče pixlou, přimhouřil oko, šklíbě se potutel. Když se dávali staří v zahrádce, přisedl k ním obyčejně také stárek a to se povídalo o raním výkladu a kázání, povídalo se, jaké byly vyhlášky, za koho bylo modlení, s kým se kdo na mši sešel, a z toho se přišlo na úrodu zvláště i vůbec na povodeň, bouřky a krupobytí a také na tkaní a bílení plátna, jak se leny daří, a konečně se začalo o kramulenských zlodějích a o kriminálu. Stárek byl velmi povídavý, ale k večeru, když se sjížděli mleči, pamatující na přísloví kdo dřív přijde, ten dřív mele, musel stárek do mlýna. Pan otec šel se podívat trochu, jak se daří v hospodě, a paní kmotry, souce sami, pověděli si ještě o tom a onom, a tak to bylo vždycky. V zimě to bývali děti skoro celého půl dne na peci za kamny. Pec byla veliká, bylo tam lože sluščino a mančínka tam měla všechny svoje hračky a pany. Když se tam děti slezly, byla jich plná pec a na svrchním schůdku seděl ještě domácí veliký pes. Na té peci slavila se každou neděli svatba některé panenky. Ženich byl kominík a Mikuláš byl jako pan páter. A pak se jedlo, pilo a tancovalo, přičemž obyčejně některý šlápl psovi na nohu, až zaškvěkl a společnost sednici v rozprávky vytrhl. Paní máma křikla na děti: prosím vás, vy čelátko, nezbořte mi pec, vždyť si zítra péci chléb. Ale na peci bylo už zase ticho. Děti hrály už zase na tatínka a maminku. Té mladé mamince přinesl čáp děťátko a Adélka, která neuměla strojit hody, musela být jako paní bába a Vilém a Jan byli jako kmotři a dali mu říkat Honzíček. A byly zase hody. Jídel bylo přepodivných a pes byl také hostem, aby se na ně udobřil. Honzíček hned vyrostl a tatínek ho vedl do školy. A Jan byl panem kantorem a učil ho slavikovat. Ale jeden žák to nešlo. Museli se všecky učit a usneslo se: budeme hrát na školu. Chodili tedy k Janovi do školy, ale žáden nepřinesl úlohu. Pan učitel se rozhněval a každý měl dostat dvě fláky na ruce. Když už jinak nebylo, nechali si to líbit. Ale pes, který také byl žákem a dokonce ničeho neuměl, než jen na peci funět, tomu usoudil pan učitel k těm dvěma flákám ještě pověšený černé tabulky na krk. A to se také na něm vykonalo. Pověsili mu na hrdlo desku. Rozhněvaný chlupář skočil z pece dolů s hrozným rámusem, trhá je ze sebe hanlivé znamení. Stárek skočil leknutím z lavice Babička si odplivla a pan otec po hroze pixlou na pec volal: Sak na ryby, pytel na raky, půjdu-li na vás. A zatoče jí zase v prstech usmál se, ale tak, aby to děti neviděli. To uděláš zajisté, to udělal zajisté ten náš Lucifer, mínila babička. Nejlepší, když se domů sebereme, ještě by mlín vzhůru nohama obrátili ty děti. Ale mlynářovi zbránili. Ještě nebylo ukončeno vypravování o té francouzské vojně a o těch třech potentátích. Babička je znala všechny tři, ona měla mnoho zkušeností. Znala vojenský stav, jí každý věřil. A kteří to byli ti tři ledoví mužové, které poslal Rus na Bonaparta? Ptal se babičky Mládek. Hezký to, veselý ho. Což ti to nemůže napadnout, že to byly tři měsíce? Prosinec, leden a únor, vysvětloval mu Stárek. To je v Rusích taková zima, že musí lidé na tvářích nosit futrály, sice by jim nosy zamrzly. Francouzové nejsou na zimu zvyklí, jak tam přišli, hned to všecko pomrzlo. A Rus tento dobře věděl, že to takové bude a proto je zdržoval. Ach, to je kos. A Josefa císaře jste osobně znala? Ptal se jeden z mlečů babičky. Jak pak bych neznala? Vždyť jsem s ním mluvila. Vždyť mi tuhle ten tolár vlastní rukou dal, řekla babička, berouc na granátech zavěšený tolár do ruky. I prosím vás, a jak se to stalo? Kde vám jej dal? Ptali se mnozí. Děti se byli na peci trochu stišili, a slyšíce tu otázku, zběhli z pece a prosili babičku, aby povídala, že oni to také ještě neslyšeli. Ale paní máma, pan otec už to slyšeli, namítla babička. Hezký výklad může člověk dvakrát i třeba skolikrát poslouchat bez omezení. Jen povídejte, babičko, pravila paní máma. No, tak já vám to tedy povím. Jen vy děti sedněte a tiše mi seďte. Děti se i hned usadili a tichy byli jako pěny. Když se stavěl nový ples, to byl Josefov, byla jsem výrostek. Já jsem z Olešnice. Víte, kde je Olešnice? I víme, to je za Dobruškou, v horách, na Slezských hranicích, ne? Ozval se Stárek. Tam, tamtud, tam. Vedle našeho statku bydlela vdova Novotná v malé chaloupce. Živila se děláním vlněných houní. Když měla trochu díle pohromadě, nesla je do Jaroměře nebo do plesu na prodej. Bývala u nebožky mámy pečená, vařená a my děti bývali u ní kolikrát za den. Náš tatík stál jejímu synu kmotrovstvím. Když už jsem kousek práce zmohla, říkávala mi Novotná, když jsem k ní přišla. Pojď sednout ke stavu a uč se, bude ti to někdy k dobrému. Čemu se člověk z mládí naučí, k stáru jako by našel. Já byla od jak živa do práce jako oheň. Nedala jsem se k ní žádné pobízet. Poslechla jsem a brzy jsem se tomu řemeslu tak naučila, že jsem je dobře zastat mohla. Tu dobu býval císař Josef velmi často na Novém plese. Povídalo se všude o něm a kdo ho viděl, vážil si toho jako nevím čeho.
Večer zavoní slámou, já radu ti dám. Mám v podkroví z pavučin zámek a holubí trůn. Dám ti rad několik stránek a střevíčky k snům. Štěstí tě pláchlo zadními vrátky. Včerejší vítr nechytíš zpátky, nad střechou se zatočí, řekne tak se měj, šla z rána, už nedohodí. Šla tudy docela blízko, snad okolo nás. Příště jí udělej místo a nestrácej čas. S Bohem tě mává zlatými vlásky.
Ale to dnešní pláň. okně seděla kočka.
Byl horký letní den.
Na okně seděla kočka
a koukala se ven.
Byl horký letní den a kde kdo chodil bos. Na okně seděla kočka, venku zpíval kos. Byl horký letní den a celý svět se smál. A mě veselý sen se pod jabloní dál. A celý svět se smál, vidím to jako dnes. Na okně seděla kočka, venku štěkal pes.
La 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 la.
Začíná nade mnou vřát.